A comarca sitúase na primeira liña mundial do baile deportivo no campeonato celebrado hai uns días en Cataluña, na localidade de Cambrils. As mozas de Revolución UPA, da Academia Un Paso Adelante, lograron o campeonato na categoría júnior. Ademais, o grupo Naron Kids, do Club de Baile Deportivo, gañou o título de danza coreográfica na categoría absoluta e o grupo Dance Narón chegou a semifinais. Un gran éxito deportivo que queremos festexar e do que nos facemos eco en Radio Fene. Claudia Paredes, María Prieto e Alba Romero son parte do equipo de Revolución UPA. Están con nos esta mañá en Radio Fene. Moi boas, benvidas.
Bos días.
Enhoraboa as tres.
Moitísimas gracias.
Supoño que estaredes felices, non?
Sí.
Como foi a vosa actuación?
Pois a verdade é que a nosa actuación foi un éxito total. Levábamos un montón entrenando, practicando, un montón de horas de clase e demais. A verdade é que foi un éxito total.
Cando foi a final? Que día exactamente?
O a final foi o venres pola tarde. Primeiro bailamos a semi, pasamos a final e foi o venres pola tarde.
E había moita competencia?
Sí, a verdade é que sí que éramos 9 grupos e só pasaban 6 á final e entre eles, pois, estábamos nós.
Chegastes de volta para casa onte, non?
Hoxe
pola
mañá.
Hoxe
pola mañá, ainda acabamos de chegar agora.
Sí, sí.
Ah, caramba. E xa para a clase, supoño que teredes que ir á clase, porque acaban as vacacións de Semana Santa,
sí,
non?
Sí, xa hoxe xa é o último día.
Vos so desas tres de Fene, verdade?
Sí.
E onde vivides, Claudia?
Eu en Perlío.
E ti?
Eu vivo aí, ao lado do concello.
Ti eres Alba.
Sí.
E María?
Eu vivo preto e ali de do Mumbai, polo parque do Lineal.
E canto tempo levades bailando?
Desde pequenas todas. Sí. Desde que temos 4 ou 5 anos xa empezamos no mundo do baile.
E xa vos coñecedes desde aquela, logo?
Sí, pero bailábamos en diferentes grupos. Eu, por exemplo, viña de facer parellas con outro neno, e Alba bailaba noutro grupo e María noutro.
E cantos anos tedes, se non é imprudente a pregunta? Aproximadamente.
Pois eu teño 18,
eu 16.
Min tamén 16.
Así que levades prácticamente toda a vida bailando, non?
Sí, sí.
E que é o que ten o baile que fai merecedor de tanto esforzo, tanto sacrificio?
Pois é, o deporte dá nosas vidas, entrenamos un montón, non nos costa nada case, porque somos moi amigas todas as do grupo, o baile pois axúdanos moito e non nos costa.
Pero isto compatibilizádelo con outras actividades, claro.
E máis cos estudos.
A eso me refiero,
sí.
Os estudos, basicamente. Mm. E que tal vos vai nos estudos?
Ben, a verdade é que ben.
Sí. E non é difícil sacar tempo?
Sí, un pouco complicado compaxinar todo, pero claro, esforzámonos e conseguímoslo.
Porque o baile é algo moi sacrificado.
Sí, hai que dedicarle moito tempo.
Sí.
E cantas horas aproximadamente, Alba? Cantas horas dedicades de...?
Pois entrenamos 4 días a semana, máis trainings que facemos os fines de semana e clases aparte.
E está suficientemente recoñecido, María?
Sí, a ver, a verdade é que sí, que todo o traballo ten a súa recompensa, está reflexado neste título. Pero sí que a verdade é que pois estamos orgullosas de que nos chame a xente para recoñecernos estes títulos, que estén orgullosas de que levemos Galicia polo mundo adiante.
E Fene
sobre todo.
Que vos dixeron as vosas familias?
Están moi orgullosos. Aos nosos pais, aos nosos avós, canlles a baba.
Algún deles foi con vos a
Sí, día? Os nosos pais foron con nos aí ao campeonato a apoiarnos de agrada e a pie de cañón.
Aos compañeiros de clase, claro, aínda non nos vistes, aínda non tuvestes ocasión.
Non, pero xa mensaxearonos sí, agradecéndonos.
Así que teredes un bo recibimento.
Sí, a verdade que sí.
Cal será o reto agora?
Pois empezar coa coreografía nova e volver a facer unha temporada como esta.
E seguir traballando moito.
Sí.
E é como foi logo esta coreografía?
Pois fixemos unha coreografía que iba como baseada no flamenco e no arte español, na que levábamos un traxe que era como de un torero. Levábamos tamén unha flor de andaluza aquí no lado esquerdo da cara, A verdade é que as cancións tamén eran moi flamencas, e esa era a temática. Moi traballada, desde logo, a verdade é que gañamos un montón de cousas, o campeonato galego, de España, agora do mundo.
E gustou logo, non?
Sí, a verdade é que tivo un éxito tremendo.
E a quen se lle ocorreu?
A nosa entrenadora, todo cousa sí. dela.
A ver, vos estades tres porque sodes as tres de Fene, pero creo que non sodes as únicas que bailades no,
no
equipo, non?
Faltan nenas.
Faltan no grupo somos 10 nenas.
Sodes 10. Sí. Quizá merezan, bueno, recoñecemento de que digades os seus nomes.
Sí, totalmente.
Temos Lidia, nosas tres, Antía, que é de Oleiros, que baila con nos tamén.
E ven aquí a
sí, sai. Sí, sempre ven aquí. Nerea, Lara, Anaid, Adriana... creo
Irene.
Que Irene, creo que non me queda ninguna máis.
Vale, o nome da adestradora?
Sandra García.
Pois para todas elas, parabéns de Radio Fene e a vos, moitísimas grazas por nos acompañar esta mañá.
A vos. A vos.